Άρθρο μελέτης 12. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 24 έως 30 Μαΐου. Η αγάπη μας βοηθάει να υπομένουμε το μίσος. Θεματικό εδάφιο. Αυτές τις εντολές σας τις δίνω για να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πριν από εσάς μίσησε εμένα. Ιωάννης 15, 17 και 18. Ύμνος 129. Πρέπει να υπομείνουμε. Περίληψη. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς η αγάπη για τον Ιεχωβά, η αγάπη για τους ομοπίστους μας, ακόμα και η αγάπη για τους εχθρούς μας, μας βοηθάει να υπομένουμε το μίσος του κόσμου. Θα δούμε επίσης γιατί ο Ιησούς είπε ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι όταν μας μισούν. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Ματθαίος 24:9, γιατί δεν πρέπει να μας εκπλήσει το ότι ο κόσμος μας μισεί? Ο Ιεχωβά μας δημιούργησε έτσι ώστε να αγαπάμε και να μας αγαπούν. Όταν λοιπόν κάποιος μας μισεί, νιώθουμε πληγωμένοι, ίσως μάλιστα και φοβισμένοι. Για παράδειγμα, η Τζορτζίνα, μια αδελφή που ζει στην Ευρώπη, λέει: «Όταν ήμουν 14 χρονών, η μητέρα μου με μισούσε επειδή υπηρετούσα τον Ιεχωβά. Ένιωθα ανεπιθύμητη και άρχισα να αμφιβάλλω για το αν ήμουν καλό άτομο». Ένας αδελφός, ο Ντανίλο, γράφει: «Όταν κάποιοι στρατιώτες με χτύπησαν, με έβρισαν και με απείλησαν επειδή είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά, τρομοκρατήθηκα και ένιωσα ταπεινωμένος». Τέτοιο μίσος πονάει, αλλά δεν μας εκπλήσει. Ο Ιησούς προείπε ότι θα μας μισούσαν. Το εδάφιο Ματθαίος 24:9 αναφέρει: «Τότε θα σας παραδώσουν σε θλίψη και θα σας σκοτώσουν και όλα τα έθνη θα σας μισούν εξαιτίας του ονόματός μου». Παράγραφοι 2 και 3. Ερώτηση. Γιατί μισεί ο κόσμος τους ακολούθους του Ιησού? Ο κόσμος μισεί τους ακολούθους του Ιησού. Γιατί? Επειδή όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς δεν είμαστε μέρος του κόσμου. Ιωάννης 15, 17 έως 19. Ως αποτέλεσμα, αν και σεβόμαστε τις ανθρώπινες κυβερνήσεις, αρνούμαστε να λατρέψουμε είτε αυτές, είτε τα σύμβολα που τις αντιπροσωπεύουν. Δίνουμε στον Ιεχωβά την αποκλειστική μας αφοσίωση. Υποστηρίζουμε το δικαίωμά του να κυβερνάει την ανθρωπότητα, ένα δικαίωμα που ο Σατανάς και όσοι αποτελούν τον απόγονό του αμφισβητούν έντονα. Κηρύττουμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας και ότι σύντομα θα συντρίψει όλους όσους της εναντιώνονται. Αυτό το άγγελμα είναι καλά νέα για τους πράους, αλλά κακά νέα για τους πονηρούς. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο μας μισούν είναι επειδή ζούμε σύμφωνα με τους δίκαιους κανόνες του Θεού. Αυτοί οι κανόνες είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι με τα έκφυλα ήθη του κόσμου. Λόγου χάρη, πολλοί άνθρωποι σήμερα εκφράζουν ανοιχτά την επιδοκιμασία τους για χονδροειδώς ανήθικες συνήθειες παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Επειδή τηρούμε τους κανόνες της Αγίας Γραφής όσον αφορά τέτοιες συνήθειες, πολλοί άνθρωποι μας χλεβάζουν και μας αποκαλούν φανατικούς. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποιες ιδιότητες μας ενισχύουν όταν οι άνθρωποι μας μισούν? Τι θα μας βοηθάει να υπομένουμε όταν οι άνθρωποι μας μισούν και μας προσβάλλουν? Χρειάζεται να έχουμε ισχυρή πίστη ότι ο Ιεχωβά θα μας βοηθήσει. Σαν ασπίδα, η πίστη μας είναι ικανή να σβήσει όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού. Εφεσίους 6:16. Αλλά δεν αρκεί μόνο η πίστη. Χρειαζόμαστε και την αγάπη. Γιατί? Επειδή η αγάπη δεν εξάπτεται. Ανέχεται και υπομένει όλα όσα προξενούν πόνο. 1 Κορινθίους 13, 4 έως 7 και 13. Ας δούμε τώρα πώς η αγάπη για τον Ιεχωβά, η αγάπη για τους συλλάτρεις μας, ακόμα και η αγάπη για τους εχθρούς μας, μας βοηθάει να υπομένουμε το μίσος. Η αγάπη για τον Ιεχωβά μας βοηθάει να υπομένουμε το μίσος. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς ενίσχυσε τον Ιησού η αγάπη του για τον πατέρα του? Το βράδυ προτού τον θανατώσουν οι εχθροί του, ο Ιησούς είπε στους όσιους ακολούθους του: «Αγαπώ τον πατέρα. Γι' αυτό κάνω ακριβώς ό,τι μου έδωσε ο πατέρας εντολή να κάνω». Ιωάννης 14:31. Η αγάπη του Ιησού για τον Ιεχωβά τον ενίσχυσε ώστε να αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες που βρίσκονταν μπροστά του. Η αγάπη μας για τον Ιεχωβά μπορεί να κάνει το ίδιο και για εμάς. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ρωμαίους 5:3-5, πώς νιώθουν οι υπηρέτες του Ιεχωβά για το ότι υπομένουν το μίσος του κόσμου? Η αγάπη για τον Θεό βοηθούσε πάντοτε τους υπηρέτες του Ιεχωβά να υπομένουν την εναντίωση. Για παράδειγμα, όταν το ισχυρό Ιουδαϊκό Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τους Αποστόλους να σταματήσουν να κηρύττουν, η αγάπη για τον Θεό τους υποκίνησε να υποταχθούν πρωτίστως στην εξουσία του Θεού και όχι των ανθρώπων. Πράξεις 5:29. Τέτοια ακλόνητη αγάπη ενισχύει και τους αδελφούς μας σήμερα, πολλοί από τους οποίους μένουν σταθεροί απέναντι σε σκληρές και ισχυρές κυβερνήσεις. Αντί να αποθαρρυνόμαστε, το θεωρούμε προνόμιο να υπομένουμε το μίσος του κόσμου. Τα εδάφια Ρωμαίους 5:3-5 αναφέρουν: «Όχι μόνο αυτό, αλλά σχερόμαστε ενώ βρισκόμαστε σε θλίψεις, αφού γνωρίζουμε ότι η θλίψη παράγει υπομονή, η δε υπομονή επιδοκιμασμένη κατάσταση, η δε επιδοκιμασμένη κατάσταση ελπίδα. Και η ελπίδα δεν οδηγεί σε απογοήτευση, επειδή η αγάπη του Θεού έχει εκχυθεί μέσα στην καρδιά μας μέσω του Αγίου Πνεύματος το οποίο μας δόθηκε». Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς πρέπει να αντιδρούμε αν μας εναντιώνονται κάποια μέλη της οικογένειάς μας? Ίσως μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε είναι η εναντίωση της ίδιας μας της οικογένειας. Όταν αρχίζουμε να δείχνουμε ενδιαφέρον για την αλήθεια, κάποια μέλη της οικογένειάς μας ίσως νομίζουν ότι έχουμε παραπλανηθεί. Άλλοι πάλι ίσως πιστεύουν ότι έχουμε χάσει τα λογικά μας. Η εναντίωσή τους μπορεί μάλιστα να γίνει βίαιη. Αυτή η αρνητική αντίδραση δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Ο Ιησούς είπε: «Εχθροί του ανθρώπου θα είναι άτομα από το ίδιο του το σπιτικό». Ματθαίος 10:36. Βέβαια, όπως και αν μας βλέπουν οι συγγενείς μας, εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να τους αντιμετωπίσουμε ως εχθρούς μας. Ίσα-ίσα, καθώς μεγαλώνει η αγάπη μας για τον Ιεχωβά, μεγαλώνει και η αγάπη μας για τους ανθρώπους. Αλλά ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε ψηφώντας τους νόμους και τις αρχές της γραφής, μόνο και μόνο για να ευαρεστήσουμε κάποιον άνθρωπο. Παράγραφοι 8 και 9. Ερώτηση. Τι βοήθησε μια αδελφή να παραμείνει σταθερή παρά τη σφοδρή εναντίωση? Η Τζορτζίνα κατάφερε να μείνει σταθερή παρά τη σφοδρή εναντίωση της μητέρας της. Η ίδια εξηγεί: «Η μητέρα μου και εγώ αρχίσαμε να μελετάμε τη γραφή με τους μάρτυρες. Αλλά έπειτα από 6 μήνες, όταν ήθελα να αρχίσω να παρακολουθώ συναθρήσεις, η στάση της μητέρας μου άλλαξε ριζικά. Ανακάλυψα ότι είχε επαφές με αποστάτες και χρησιμοποιούσε τα επιχειρήματά τους όταν μου μιλούσε. Επίσης με έβριζε, μου τραβούσε τα μαλλιά, με έπιανε από τον λαιμό και πετούσε τα έντυπά μου. Όταν έγινα 15 χρονών βαφτίστηκα. Η μητέρα μου προσπάθησε να με εμποδίσει να υπηρετώ τον Ιεχωβά, στέλνοντάς με σε ένα ίδρυμα με άλλες έφηβες, μερικές εκ των οποίων έπαιρναν ναρκωτικά και είχαν παραβατική συμπεριφορά. Η εναντίωση είναι ιδιαίτερα οδυνηρή όταν προέρχεται από κάποιον που κανονικά θα έπρεπε να σε αγαπάει και να σε φροντίζει». Τι βοήθησε την Τζορτζίνα? Η ίδια λέει: «Την ημέρα που η μητέρα μου άρχισε να μου εναντιώνεται, είχα μόλις τελειώσει την ανάγνωση ολόκληρης της γραφής. Ήμουν πλέον απόλυτα πεπισμένη ότι είχα βρει την αλήθεια και νιώθα πολύ κοντά στον Ιεχωβά. Προσευχόμουν συχνά και εκείνος με άκουγε. Όταν έμενα στο ίδρυμα, μια αδελφή με προσκαλούσε στο σπίτι της και μελετούσαμε μαζί τη γραφή. Όλο εκείνο το διάστημα με ενίσχυαν οι αδελφοί και οι αδελφές στην αίθουσα βασιλείας. Με έκαναν μέλος της οικογένειάς τους. Είδα από πρώτο χέρι ότι ο Ιεχωβά είναι πιο ισχυρός από όσους μας εναντιώνονται, όποιοι και αν είναι αυτοί». Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι μπορούμε να είμαστε πεπισμένοι ότι θα κάνει ο Ιεχωβά ο Θεός μας? Ο Απόστολος Παύλος έγραψε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία εκδηλώνεται μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Ρωμαίους 8:38-39. Αν και ίσως υποφέρουμε για κάποιο διάστημα, ο Ιεχωβά θα είναι πάντοτε στο πλευρό μας για να μας παρηγορεί και να μας ενισχύει. Όπως δείχνει η εμπειρία της Τζορτζίνα, Ο Ιεχωβά μας βοηθάει επίσης μέσω της πολύτιμης πνευματικής μας οικογένειας. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 8 έως 10 αναφέρει: «Μπορεί να υποφέρουμε για κάποιο διάστημα, αλλά ο Ιεχωβά θα είναι πάντοτε στο πλευρό μας για να μας παρηγορεί και να μας ενισχύει. Η αγάπη για τους συλλάτρεις μας μας βοηθάει να υπομένουμε το μίσος». Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς θα βοηθούσε τους μαθητές του Ιησού η αγάπη που περιέγραψε στα εδάφια Ιωάννης 15, 12 και 13? Δώστε παράδειγμα. Το βράδυ προτού πεθάνει, ο Ιησούς υπενθύμησε στους μαθητές του να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Τα εδάφια Ιωάννης 15, 12 και 13 αναφέρουν: «Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας έχω αγαπήσει. Κανείς δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτήν, από το να παραδώσει τη ζωή του για χάρη των φίλων του». Ήξερε ότι η αυτοθυσιαστική αγάπη θα τους βοηθούσε να παραμείνουν ενωμένοι και να υπομείνουν το μίσος του κόσμου. Εξετάστε το παράδειγμα της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Από τότε που ιδρύθηκε, τα μέλη της διώκονταν. Ωστόσο, οι αδελφοί και οι αδελφές εκεί έγιναν παράδειγμα ακεραιότητας και αγάπης. Ο Παύλος τους πρότρεψε να συνεχίσουν να δείχνουν αγάπη και μάλιστα σε πληρέστερο βαθμό. 1 Θεσσαλονικής 4, 9 και 10. Η αγάπη θα τους σωθούσε να παρηγορούν τους καταθλιμμένους και να υποστηρίζουν τους αδύναμους. Εκείνοι ακολούθησαν τη συμβουλή του Παύλου, γιατί στη δεύτερη επιστολή του, η οποία γράφτηκε περίπου έναν χρόνο αργότερα, ο Παύλος τους είπε: «Η αγάπη του καθενός σας αυξάνει μεταξύ σας». 2 Θεσσαλονικής 1, 3 έως 5. Η αγάπη τους τους βοήθησε να υπομείνουν τις αντικσοότητες και τον διωγμό. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς έδειξαν αγάπη μεταξύ τους οι αδελφοί και οι αδελφές σε μια χώρα σε καιρό πολέμου? Σκεφτείτε την εμπειρία του Ντανίλο και της γυναίκας του. Όταν η πόλη τους βρέθηκε στη δίνη του πολέμου, εκείνοι συνέχισαν να παρακολουθούν τις συναθρήσεις, να κηρύττουν όσο καλύτερα μπορούσαν και να μοιράζονται τα τρόφιμα που είχαν με τους αδελφούς και τις αδελφές τους. Κάποια μέρα, ένοπλοι στρατιώτες πλησίασαν τον Ντανίλο. «Απέτησα να παρνηθώ την πίστη μου», λέει ο ίδιος. «Όταν αρνήθηκα, με έδιραν και προσποιήθηκαν ότι θα με σκοτώσουν, αλλά τελικά πυροβόλησαν πάνω από το κεφάλι μου. Προτού φύγουν, απείλησαν ότι θα ξανάρθουν για να βιάσουν τη γυναίκα μου. Αλλά οι αδελφοί μας έβαλαν γρήγορα σε ένα τρένο για μια άλλη πόλη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη αυτών των πολύτιμων αδελφών». Όταν φτάσαμε στην άλλη πόλη, οι τοπικοί αδελφοί μας έδωσαν τρόφιμα και με βοήθησαν να βρω δουλειά και σπίτι. Ως αποτέλεσμα, μπορέσαμε να προσφέρουμε καταφύγιο σε άλλους μάρτυρες που διέφυγαν από την εμπόλεμη ζώνη. Τέτοιες εμπειρίες δείχνουν ότι η χριστιανική αγάπη μπορεί να μας βοηθήσει να υπομείνουμε το μίσος. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 12. Όταν κάποιοι στρατιώτες απείλησαν τον Ντανίλο, οι αδελφοί βοήθησαν εκείνον και τη γυναίκα του να εγκατασταθούν σε άλλη πόλη, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής. Η λεζάντα αναφέρει: «Η χριστιανική αγάπη μπορεί να μας βοηθήσει να υπομείνουμε το μίσος. Η αγάπη για τους εχθρούς μας μας βοηθάει να υπομένουμε το μίσος». Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει το Άγιο Πνεύμα να υπομένουμε στην υπηρεσία του Ιεχωβά, ακόμα και όταν οι άνθρωποι μας μισούν? Ο Ιησούς είπε στους ακολούθους του να αγαπούν τους εχθρούς τους. Βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι εφικτό με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Ο καρπός του Πνεύματος του Θεού περιλαμβάνει την αγάπη, καθώς και τη μακροθυμία, την καλοσύνη, την πραότητα και την εγκράτεια. Αυτές οι ιδιότητες μας βοηθούν να υπομένουμε το μίσος. Πολλοί εναντιούμενοι έχουν αλλάξει στάση επειδή ο σύζυγος, η σύζυγος, το παιδί ή ο γείτονάς τους εκδήλωσε αυτές τις θεοσεβείς ιδιότητες. Μάλιστα, πολλοί εναντιούμενοι έχουν γίνει αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μας. Αν λοιπόν δυσκολεύεστε να αγαπάτε όσους σας μισούν μόνο και μόνο επειδή υπηρετείτε τον Ιεχωβά, να προσεύχεστε για Άγιο Πνεύμα και να είστε απόλυτα πεπισμένοι ότι η οδός του Θεού είναι πάντοτε η καλύτερη. Παράγραφοι 14 και 15. Ερώτηση. πώς βοήθησαν τα εδάφια Ρωμαίους 12:17-21 τη Γιασμίν να δείχνει αγάπη στον σύζυγό της παρά τη σφοδρή εναντίωσή του? Σκεφτείτε το παράδειγμα της Γιασμίν, η οποία ζει στη Μέση Ανατολή. Όταν έγινε μάρτυρας του Ιεχωβά, ο σύζυγός της νόμιζε ότι την είχαν εξαπατήσει και προσπαθούσε να την εμποδίσει να υπηρετεί τον Θεό. Την πρόσβαλε συνεχώς και έβαλε κάποιους συγγενείς, καθώς και έναν κληρικό και έναν μάγο, να την απειλήσουν και να την κατηγορήσουν ότι διέλυε την οικογένειά της. Μάλιστα, σε κάποια συνάθρηση, ο σύζυγός της έβρισε άσχημα τους αδελφούς. Η Γιασμίν έκλαιγε συχνά λόγω αυτής της άστοργης μεταχείρισης. Στην αίθουσα βασιλείας, η πνευματική οικογένεια της Γιασμίν την παρηγορούσε και την ενίσχυε. Οι πρεσβύτεροι την πρότρεψαν να εφαρμόσει τα λόγια των εδαφίων Ρωμαίους 12:17-21, τα οποία αναφέρουν. Μην ανταποδίδετε κακό αντί κακού σε κανέναν. Να λαβαίνετε υπόψη τι θεωρείτε καλό από όλους τους ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν, όσο εξαρτάται από εσάς, να είστε ειρηνικοί με όλους τους ανθρώπους. Μην παίρνετε εκδίκηση για τον εαυτό σας, αγαπητοί, αλλά να αφήνετε τόπο για την οργή, διότι είναι γραμμένο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Εγώ θα ανταποδώσω, λέει ο Ιεχωβά. Αλλά αν πεινάει ο εχθρός σου, τρέφε τον. Αν διψάει, δίνε του να πιει. Διότι κάνοντας το αυτό, θα συσσωρεύσεις πυρωμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Μην νικές από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το καλό. Ήταν δύσκολο, λέει η Γιασμίν. Αλλά ζήτησα από τον Ιεχωβά να με βοηθήσει και έκανα ό,τι μπορούσα για να εφαρμόσω όσα λέει η γραφή. Όταν λοιπόν ο άντρας μου έριχνε χώματα στην κουζίνα, εγώ την καθάριζα. Όταν με πρόσβαλε, εγώ απαντούσα με πραότητα. Και όταν αρρώστενε, εγώ τον φρόντιζα. Παράγραφοι 16 και 17. Ερώτηση. Τι μαθαίνετε από το παράδειγμα της Γιασμίν? Η Γιασμίν ανταμείφθηκε για την αγάπη που έδειχνε στον σύζυγό της. Η ίδια λέει. Ο άντρας μου άρχισε να με εμπιστεύεται περισσότερο, επειδή ήξερε ότι λέω πάντα την αλήθεια. Άρχισε να με ακούει με σεβασμό όταν συζητούσαμε για τη θρησκεία και συμφώνησε να κάνουμε ειρήνη στο σπίτι. Τώρα, ο ίδιος μου λέει να πηγαίνω στις συναθρήσεις. Η οικογενειακή μας ζωή έχει βελτιωθεί θεαματικά και απολαμβάνουμε πραγματική γαλήνη. Ελπίζω ότι ο σύζυγός μου θα ανοίξει την καρδιά του στην αλήθεια και θα αρχίσει να υπηρετεί τον Ιεχωβά μαζί μου. Το παράδειγμα της Γιασμίν δείχνει ότι η αγάπη ανέχεται τα πάντα, ελπίζει τα πάντα, υπομένει τα πάντα. 1 Κορινθίους 13:4 και 7. Το μίσος μπορεί να έχει δύναμη και να προξενεί πόνο, αλλά η αγάπη είναι πολύ πιο ισχυρή. Κερδίζει καρδιές και φέρνει χαρά στην καρδιά του Ιεχωβά. Αλλά ακόμα και αν οι εναντιούμενοι εξακολουθήσουν να μας μισούν, εμείς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Πώς? Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 16 και 17. Ο άντρας της Γιασμίν της εναντιωνόταν, αλλά οι πρεσβύτεροι της έδωσαν κάποιες καλές συμβουλές. Εκείνη αποδείχθηκε καλή σύζυγος και τον φρόντισε όταν αρρώστανε. Η Λεζάντα αναφέρει «Αν δείχνουμε αγάπη για τους διώκτες μας, ίσως μαλακώσουμε την καρδιά τους». Ευτυχισμένοι όταν μας μισούν. Παράγραφος 18, ερώτηση. Γιατί μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι όταν μας μισούν? Ο Ιησούς είπε «Ευτυχισμένοι είστε όταν οι άνθρωποι σας μισήσουν». Λουκάς 6:22. Δεν επιλέγουμε να μας μισούν. Δεν επιδιώκουμε να υποφέρουμε για την πίστη μας. Γιατί λοιπόν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι όταν μας μισούν? Εξετάστε τρεις λόγους. Πρώτον, όταν υπομένουμε, αποκτούμε την επιδοκιμασία του Θεού. Δεύτερον, η πίστη μας εξαγνίζεται και γίνεται πιο ισχυρή. Και τρίτον, θα λάβουμε μια ανεκτίμητη ανταμοιβή, την αιώνια ζωή. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Γιατί ήταν οι Απόστολοι ευτυχισμένοι όταν τους έδιναν? Λίγο μετά την Ανάσταση του Ιησού, οι Απόστολοι γεύτηκαν την ευτυχία για την οποία είχε μιλήσει. Όταν τους έδιραν και τους πρόσταξαν να σταματήσουν να κηρύττουν, εκείνοι ήταν χαρούμενοι. Γιατί? Επειδή είχαν θεωρηθεί άξιοι να υποστούν κακομεταχείριση για χάρη του ονόματος του Ιησού. Πράξεις 5, 40-42. Η αγάπη τους για τον Κύριό τους ξεπερνούσε τον φόβο για το μίσος των εχθρών τους. Και έδειχναν την αγάπη τους διακηρύττοντας τα καλά νέα αδιάκοπα. Πολλοί αδελφοί μας σήμερα εξακολουθούν να υπηρετούν πιστά παρά τις δυσκολίες. Ξέρουν ότι η Ιχωβά δεν θα ξεχάσει το έργο τους και την αγάπη που δείχνουν για το όνομά του. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε στο επόμενο άρθρο? Όσο υπάρχει αυτό το σύστημα, ο κόσμος θα μας μισεί. Αλλά δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Όπως θα δούμε στο επόμενο άρθρο, ο Ιχωβά θα ενισχύει και θα προστατεύει τους οσίους του. Δεύτερη Θεσσαλονικής 3:3. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να αγαπάμε τον Ιεχωβά, να αγαπάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας και να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Αν τηρούμε αυτή τη συμβουλή, θα παραμένουμε ενωμένοι και πνευματικά ισχυροί, θα φέρνουμε τιμή στον Ιεχωβά και θα αποδεικνύουμε ότι η αγάπη είναι πολύ πιο δυνατή από το μίσος. Για να υπομένουμε το μίσος, γιατί πρέπει να αγαπάμε τον Ιεχωβά, να αγαπάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Ύμνος 106. Ας καλλιεργούμε την ιδιότητα της αγάπης. Τέλος του άρθρου.